Árstíðirnar eru fjórar á Íslandi. Vor, sumar, haust, vetur. Vorið í apríl og maí. Á vorin oft rigning, en stundum gott veður. Þá líka oft dálítið kalt. Sumarið í júní, júlí og ágúst. Það mjög bjart á sumrin, en sumarið stutt. Stundum hlýtt og sólin skín, en ekki alltaf. Það aldrei mjög heitt á sumrin á Íslandi. Haustið í september og október. Þá kemur oft rigning og rok. En oftast frekar hlýtt og mild veður á haustin. Veturinn á Íslandi í november, desember, janúar, febrúar og mars. Hann langur og dimmur. Það stundum frost og snjór á veturna, en ekki alltaf. Veðrið á Íslandi mjög fjölbreytilegt.